Aşşavadın protokol diýilýän merkezi köçelerinin uğrunda yerleşýän jaýlaryň ençeme ýaşaýjysy bu ýerde ýaşamagyň aýdan aýa kynlaşýandygyna diýýär. Olar munyň sebäbini öz köçelerinden günde 2 gezek geçýän prezidentiň ulaw kerweniniň özlerinin gündelik durmuşunda dürlü kıyınçılıkları dörü diyen de vilen düşündür yerler. Bu barada yaşayıcıların ençemesi Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçısına gurrun berdi.
Prezidentin kervani her dünyada günü aşa iki gedek köçemizden geçer. Önkü yıllarda köçemizi ve ona yanaşık köçeler şeyle de beyleki merkezi köçeler prezidentin geçmeli vaktinden bir saat çemesi ön yapılardı. Sonka aylarda hoptuluk işgaleri köçeleri prezidentin geçmeli vaktinden iki saat ön yapıp başlayarlar.
Deyip merkezi köçelörün birinin yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Munun neticesinde Garaşsızlığın 15 yıllığı bir taraflık Arçevil şayorlarının ve Nur Muhammed Andalip köçelörünün yaşayıcıları özlerinin yüzveyiz olayan çeklendirmelerinin mühletinin hem uzandığına diyarı. Göz önüne getirip görün, İrden 2 saat ve akşam ara yine 2 saatlap köçelör yapılsa bu hareketimizin günde ağzından 4 saatlap çeklendirliyendiğini anla diyarı. Sebebi köçelör yapılında ulu, insan ve candar yöreme kadağın ediliyarı. Hareket dolu çeklendirliyendiğini deyip başavır yaşayıcı aytdı. Şeyle de protokol köçelörünün yaşayıcılarına 4 saatin devamında öylörünün pencirelerini ve tutulorunu açmaklık. Yapık epişeden perdeni açıp seyretmeklik hem qadağın ediliyar.
Öyü zerur bulan ağız karitlerini ya da derman satın almak için zaydan dasar çıkmağa hem ruhsat berilmeyar. Eğer gizli novatçılık çekip, irden öyüne kaydıp geleninde, sol vaxta qabat gelsen, öyüne girip bilmeyarsın. Sebebi, güç kulluklarının işgärleri tarapından gavat gelen jaýyň girelgesine salynýarsyň we mejbur gawalyp galýarsyň. 2 sagatlap keseki jaýyň girelgesinde durmaly bolýar. Eger hajatxana zerurluklary ýüze çykdy, sol jaýyň birinji gatynda kiýasyjylara haýys bilen ýüz tutmagy mejbur bolýarsyň.
Deyip aşşavatlı yaşayıcı aytdı. Adatlık prezidentin kerveninin köçödön geçme bilen bağlı ilatın yüzveyiz olayan kıyınçılıklar barada yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanırlayan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medyası devlet başlatanı Serdar Berdi Muhammedov'un nerede yaşayandığı barada açıçan mağlumat bermeyerler. Yönü onun ulu kerveninin protokol köçölörden geçip Türkmenistan'ın prezidentinin Oğuzhan Köşkler toplumuna baryandygy we munun bilen bagly köçelerin günde 2 gezek irden we akşam ara ýapylýandygy barada adatlygyň habarçylary ýyllar boýy maglumat berip gelýärler. Habarçylarymyz bu döwürde paýtagtyň beýleki köçelerinde ulaw dykynlarynyň emele gelýändigine, sebäbi protokol köçelerinden geçip bilmeýän ulaw sürüjçileriniň şäheriň galan köçelerine geçip barjak ýerine aşmagy çalyşýandygyny hem aýdýarlar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri prezidentiň ulaw kerwen ilata yetirýän täsirleri şol sanda kynçylyklar barada hiç ýyly mesele gozamaýar.